Е, така има един глагол, който се среща на някои места в нашите български библии и той е свързан с това, че нещо се подновява. Ама в смисъл, на български този глагол се използва за нещо, което се подновява периодично. То не е, то става ново, а от време на време го обновяваш. Например, както си сменяш колата, нали? Обновяваш си колата, обновяваш си тапетите, нали? Обновяваш си нещо, което след известно време остарява, увяхва, става изхабено и ти трябва да го обновиш. Този глагол всъщност се среща на 6 места в Библията. И аз просто ги извадих, за да видим кога той се използва. И се оказва, че във всичките 5 случая, които аз съм ви сложил, дори и в 6-ти случай, който не съм го сложил, където Исус Христос казва, ето, подновявам всичко. Той казва, аз подновявам всичко в Откровение. Фактически Господ го подновява това нещо. Тук има нещо мъца тук. И така, първия стих, първото място, където тази среща, дума се среща, е в 103-ти псалм. В 5-ти стих. Ще прочетеме стихове от 2 до 5. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така, щото твоята младост или твоето тяло, твоят живот се подновява като на орел. Ние знаем, че орлите са едни от животните, или така да се каже, защото те са птици, които живеят най-дълго. Страшно дълго могат да живеят. Мисля, че само костенурките могат да се... Трябва да ги питаш. Но и тогава и древните са знаели, че орлите живеят много дълго време. Сякаш нещо ги подновява. Ще го коментираме после. И... Тук той казва, твоята младост, твоя живот, твоята жизненост ще се подновява като на орлите. Ти ще живееш невъобразимо дълго, сякаш дори може да ти стане скучно толкова дълго ще живееш. Защото Бог ще го поднови твоя живот. Виждате как казва, той е който прощава всичките ти беззакония, той изцелява всичките ти болести, той изкупва живота ти от ямата, от гроба. Венчаете с милосърдие и с благите си милости. Насища с блага душата ти и подновява твоето тяло, подновява твоя живот. И ти си млад като орлите. Следващото място, на което това нещо се използва, този глагол, е в следващия псалм, 104. В 30 стих, от който ние ще прочетеме 24 до 30 стихове. Колко са многовидни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките. Земята е пълна с Твоите творения. Ето голямото и пространно море, където има безбройни пълзящи животни, животни малки и големи. Там плуват корабите, там е и чудовището, което си създал да играе в него. Всички тия от Тебе очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с блага. Скриваш лицето си и те се смущават. Прибираш ли лъха им, прибираш ли техния дух, те умират и се връщат в пръста. Изпращаш духа си и те се създават. И ти подновяваш лицето на земята. И така ние го имаме това нещо в земеделието. Нали? Ние го имаме в земеделието, когато ти сееш и жънеш. И след това сякаш природата умира си. Пада сняг, всичко се покрива, замръзва. Обаче на пролет всичко се подновява отново. И тук в този псалм, псалмопевецът казва, ти, Господи, ги правиш всичките тия неща. Ти, когато ти дадеш живот, всичко оживява. Когато ти го прибереш живота си, всичко умира. Но ти го правиш така, че ти подновяваш лицето на земята. Тоест, ако Господ не подновява живота на земята, всичко ще измре. Нали? Всичко, което имаме, ще изсъхне, всичките растения, всички животни ще измрат и човек ще умре заедно с тях. Има други стихове, които специално говорят за това, как Господ в Йов пише, как Господ, ако дръпне духа си към себе си, ако го прибере обратно, всички ще измрат. Тоест, древните, които са писали Словото, те са вярвали. Те така са разбирали света, че нашия живот се съдържа от Бога. В смисъл, той не го е извадил от някъде и ти го е дал и той сега е в тебе. Той продължава да е у Бога твоя живот. И ти си жив, защото Господ в момента те държи жив. Защото Той внимава на тебе ти да бъдеш жив днес. И така отиваме на Плач Еремиев. Това е книгата, втората книга на пророк Еремия. Първата му книга описва неговия живот като пророк, всичките пророчества, които е получил, до момента, в който евреите биват, юдеите биват отведени в плен в Вавилон. И Плач Еремиев е писана след това, нали? След като те биват отведени. Той след това пише една книга, в която той плаче за това, което става. Нали? И в този Плач Еремиев, в трета глава, той казва един невероятен стих, който ние пеем. Ние имаме песен върху този стих. Това е... ...23 стих на трета глава на Плач Еремиев. Така ще прочетем стихове от 18 до 26. И рекох, погина увереността ми и надеждата ми като отдалечена от Господа. Помни скръпта ми и изпъждането ми, пелина и жлъчката. Душата ми, като ги помни непрестанно, се е дълбоко смирила. Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда. Че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат милостите му, понеже не престават неговите милости. Те се подновяват, ето го тук този глагол, те се подновяват всяка заран. Голяма е твоята вярност. Господ е дял мой, казва душата ми, затова ще се надявам на него. Благ е Господ към уния, които го чакат, към душата, която го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. И така, милостта на Бога се подновява всяка сутрин. Ти можеш днеска да не си много наясно с това как Господ определя твоя живот. Как точно ти можеш да се приближаваш при Него и Той да ти помогне. Но този стих може да ти каже нещо много просто и много ясно. И то е вярно. Има и много други неща, които са вярни за този стих. Но това простото и малкото е ясно нещо е, че тази сутрин, когато се събудиш, няма никакво значение какво е ставало вчера. Милостта на Бога, която е готова да се излее към тебе, е нова, е там, е пълна. Цялата милост е отново там. Господ, неговата милост не е посвършила малко, така някак си изпразнил се резервуара с милост и днеска пуска по-помалко. Не. Днеска, когато се събудиш, цялата Божия милост е отново пред тебе. Тоест, Господ казва на някои места, скъсила ли се ръката на Бога, че да не мога да спасявам повече? Не. Променил ли съм се? Станал ли съм по-зъл или по-безразличен, че днеска се надяваш по-малко на мене, отколкото вчера. Господ ти казва, ако вчера си усетил, че Господ е много милостив към тебе, внимавай днеска да не си помислиш, че Той е по-малко милостив към тебе. Неговата милост се подновява всяка сутрин. Тя не намалява никога. И всичкото това, което четеме, всъщност той го казва. Благ е Господ към уния, които го чакат и към душата, която го търси. И тук е цялата поука на всичко това, за което си говорим. Той казва, искаш ли да бъдеш, Господ да бъде благ към тебе? Чакай го и го търси. Господ е благ към душата, която го чака и го търси. Ако аз не го търся, ако аз не го чакам, ако аз не се надявам в моя живот Господ да дойде най-накрая, дори и след смъртта ми Той да дойде, аз да възкръсна и най-накрая да живея с Него. Ако аз не го търся днеска, Еремия казва, ми може би наистина ще намалее милостта и благостта на Бога към тебе. Но Господ, ако ти го търсиш, никога няма да престане да бъде благ и милостив към тебе. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Знаете ли какво означава това? Да очакваш тихо спасението от Господа. Значи най-елементарното нещо, най-елементарното обяснение на този стих е следното. Когато някой ти прави нещо лошо, ти не му отвръщаш. Не отвръщаш на злото със зло. Ти чакаш спасението от Господа. За този, с този точно случай, когато някой те тормози, някой те измъчва и някой те ти прави живота тежък, ти тихо, без да отвръщаш, чакаш Господ да те спаси. Това означава дости. Но това означава и много други неща. Това означава в моята глава, моя живот да премине с кротост, със смирение, докато свърши и докато дойде Господ и спаси цялата земя. Защото има нещо, което е конкретно в този ден, в който ти живееш. Но има нещо, което е генерално за целият ти живот и за живота на всяко едно същество на тази земя. Че Господ най-накрая ще дойде, ще се справи с всичките си подигравачи, всичките си противници, всички уния, които... Те не са противници в смисъл, че той не може да ги победи. Не, той ги търпи. Той е този, който в момента тихо чака, кога ще дойде неговия ден. Но това са онези, които му се подиграват, онези, които пречат на истината да бъде казана, да възтържествува, пречат да бъде отсъдено правилно нещо в съда. Всичките тези Господ ще се справи с тях в един момент, ще каже. До тук беше. Чаках ви да размислите, да се покаете и да дойдете при мен, но вие отказахте. До тук беше моето търпение. Нали? И Господ идва и спасява всичките уния, които са го чакали и са търпяли кротко той да дойде. Са чакали неговото спасение, а не са се опитали да се справят сами. Това означава този стих. И така. И така отиваме на второто послание на апостол Павел към коринтяните. Четвърта глава. И от нея ще прочетем 13 до 18 стих. И там той казва така на коринтяните. А като имаме същия дух на вяра, според писаното повярвах, за това и говорих, то и ние, понеже вярваме, за това и говорим. Понеже знаем, че Той, който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исус и ще ни представи заедно с вас. И така, той просто казва на коринтяните, вижте, нашата надежда и вашата надежда е, че Исус Христос ще бъде възкресен и че ние ще бъдем възкресени заедно с Него и ще бъдем всичките заедно с Бога. Един ден. Ами сега? Защото всичко това е заради вас, тъй, защото благодата, увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи благодарението. Знаете ли той за какво говори? Той говори за това, че аз съм получил благодат от Бога. Господ ме е намерил, тогава, когато аз не съм го търсил, и ми казал, хей, Милене, тия, дето мислят, че няма Бог, те не разсъждават. Няма логика в това, което те казват. Тези, които смятат, че има Бог, те разсъждават правилно. И ти трябва да започнеш да разсъждаваш правилно. И аз започнах да разсъждавам правилно. Разбрах, че има Бог. И това е благодат. Господ идва при тебе и ти казва, престани да бъдеш невярващ, бъди вярващ. Той казва, благодата, увеличена чрез мнозината, които са я получили. Целта на това ти да получиш една благодат е да се увеличи, да се умножи благодарението за Божията слава. Тоест, някой, който получава благодата, той благодари на Бога за нея. Ние днеска говорим за нещо, за това, за тая благодат, която ти получаваш, но говорим за нещо друго, че ти не я получаваш веднъж и след това трябва цял живот да благодариш за нея. Ти получаваш благодат всеки ден. Ти отиваш при Бога и търсиш милост и благодат всеки ден. Защото твоето тяло, твоята сила те свършват. Казва, затова ние не се обесърчаваме. Понеже сме получили благодат, за да се умножава благодарението. Тоест, той обяснява така. Така, деца, вие сте дошли при Бога и сте получили благодат. И целта на това нещо е да благодарите на Бога всеки ден. И да казвате и на другите, за да могат повече хора да благодарят на Бога за това, че Той им дава живот, за това, че Той ги спасява, за това, че Той има милост, за това, че Неговата милост се подновява всеки ден. Целта е тази. Бог е дошъл при вас не за нещо друго, а за да може чрез вас да се увеличава това благодарение на Бога, който така или иначе се грижи за нас всеки ден. Затова ние не се обесърчаваме каквото и да се случва с нас. Той казва, понеже ние така разсъждаваме, за нас това е смисъла на човешкия живот. Ако и да тлее външния наш човек, твоето тяло да устарява и да се разпада, да се разболява, да те боли нещо, нали, да нямаш сила, ако и да тлее това, което ние изглеждаме, че сме, пак вътрешният човек всеки ден се подновява. Този е стиха, който Господ ми напомни тази седмица. Той казва, ти се грижиш за твоето тяло всеки ден. Даваш му да спи, даваш му да яде, да пие вода, къпеш го, грижиш се за него. Вътрешният ти човек трябва да се подновява всеки ден. Защото този, който аз съм родил в тебе, той живее с тази благодат, която аз давам всеки ден на човек. И ти трябва да внимаваш той също да се подновява. Той също да идва при мене и да иска тази храна, която е само за него, за вътрешния човек. И така, говорихме миналия път за промяната на сърцето. Нали? За това, че в Господа ние имаме правото да бъдем други, да се промени нашето сърце. Поглеждаш себе си, поглеждаш това, което пише в Библията, не бъди такъв, не бъди такъв, не бъди такъв и ти викаш, аз съм такъв. То пише да не съм такъв, аз съм такъв. Какво правим сега? Че миналия път си говорихме за това, че като видиш, че си такъв, отиваш при Бога и кажеш, Господи, направи ме друг. В Неговата милост, която се подновява всеки ден, Той ни променя и ни казва, че трябва да се променим и ни дава възможност да се променим, дори и преди да сме го поискали по някакъв път, защото ние не се сещаме. Но Словото, което четеме, то ти казва, че ти трябва да се промениш. Че трябва Бог да те промени. И днеска Словото ни казва, че ние трябва да отиваме и да храниме това ново сърце всеки ден при Бога. Не знам, може би, понеже непрекъснато се чувствам много изморен напоследък и то стих така някакси светна пред мене. Нали? Затова се занимаваме с него сега. Знам вие как се чувствате. Но ти няма нужда да си изморен всеки ден, за да ти се налага да ходиш при Бога, да се подновява вътрешният човек. Говориме за това сърце, което е променено. Това сърце, което трябва да не се улавя от нещата, които се случват около него, от този свят, който ни заобикаля, а трябва да гледа Бога и да го чака него. Да се надява някой тихо да очаква спасението от Господа. това търсене на Бога, душата, която търси Бога, която го чака, тя има нужда да се храни всеки ден, за да не отпадне. И така, ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява. И сега, това, което искам днеска да запомним е, че в нашия плътски живот ние много често изискваме нещата ни да се наредят. Господа ни помогне за това, за това, за това, за това, за това. В нашия плътски живот. Ние много често го искаме това нещо. Но всъщност, това, за което говори апостол Павел и останалите апостоли, и пророците, те говорят за това, че човека има нужда да се надява и да стои заедно с Бога, независимо от обстоятелствата. И дори имаме много примери в Словото, където Господ умишлено въвежда човека в ситуация, в която той... Господ го изпитва, Господ го гледа и проверява той как ще постъпи в тази ситуация. Защото Господ иска да ни научи, че не е само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излезе от Божията уста. Тоест Господ иска да ни научи да отиваме при Него и да искаме сила от Него. Да искаме да можем да вярваме утре. Ние отиваме при Бога и го молим да можем да продължаваме да вярваме. За такава зависимост от Бога говори Павел. И цялата Библия. И така той казва, дори и да тлее външния наш човек. Павел, той беше по затвори, биеха го, какво ли не ставаше с него. И той казва, дори и външният човек да тлее, да не е останал почти живот в мене. Пак моето желание да благодаря на Бога и да умножавам благодарението за Неговата слава, не намалява. Дори тогава, там има едно място, където той казва, дори ние приехме за себе си, че ще ни убият. Утре ще ни извадят и ще ни убият. Ще ни дошла смъртната ни присъда, ще е произнесена. И пак, когато са решили това нещо, те решават, че останалото време, което им остава до утре, докато ги убият, те трябва да го използват, за да разкажат на останалите затворници, че Господ е велик. Има логика, нали? Ама и тази е логиката на вътрешния човек, който се подновява всеки ден. Той казва, ние вече сме, нали, бита карта, както се казва на български, вече са ни, може да ни отпишете, ние сме заминали. Ама останали са ни няколко часа, няма да ги харчим за глупости, ще продължаваме да търсиме, да прославим Бога. Това е за което той казва. И това състояние ние го нямаме много често, ние не сме такива. Ние се вайкаме за това, че са ни останали само няколко часа. Защото вътрешният ни човек не се е подновил, не се е нахранил, не е отишъл при Бога и не е взел от тази щедрост и от тази милост, която се подновява всеки ден, която всеки ден е за тебе от Бога. Има един символ в Словото, който прилича на това нещо, което се подновява всеки ден. Това беше манната, която евреите събираха по земята в пустинята. Те бяха в пустинята, където няма какво да се яде. И Господ им даваше всяка сутрин едни корички такива, като това го описва като какъв някакво семе, което имало вкус на някакъв хляб с мед. Като корабийки са били. Ма такива сладки, като бисквити. С особен вкус. И те са ги събирали всяка сутрин. Всяка сутрин са събирали и са имали достатъчно за целия ден. А в петък, защото в събота нямат право да работят, в петък събират двойно и в събота не вали. Не, те имат... значи, ако запазят повече от 24 часа това нещо, то се разваля. То не може да търпи. Нали, това не е трайна. Те не могат да го съхранят. Обаче в петък го взимат и взимат двамати повече и то остава 48 часа вместо 24. Тоест, виждате ли как Господ искаше да ги научи, че трябва всеки ден да събират. Не могат да си го оставят за следващия ден, за следващата седмица. Не могат да се събират повече и да... друга седмица няма нужда да ходя да събирам. Ще мога да спам 2 часа повече. Няма да събирам по земята разни работи. Не, Господ ми казва, не, ти идвай при мене всеки ден. Всяка сутрин ти идвай при мене, за да се храниш и за да можеш да бъдеш жив. За да може вътрешният ти човек да се подновява всеки ден. защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите вечни. И сега тук искам да го обясня това 17 и 18 стих. Как така тяхната лека привременна скръб, като той говори за затваряне по затворите, за преследване да го убият, за бой с тояги, за това говори. Привременна лека скръб. Ние тия работи не ги преживяваме дори. Ние имаме други скърби, които те не ги броят. Павел не ги брои тия скърби. И той казва, тези неща, през които ни се случват, те произвеждат една вечна тежина на слава за нас. Ти казваш, как точно произвежда вечна тежина на слава за нас? Той казва, защото в тези скърби, когато нас ни гонят, ние не гледаме на тия неща. Така се произвежда тази тежина. Тоест, те трупат едно богатство у Бога, с това, че тогава, когато им се е случвало нещо лошо, те са гледали, те са чакали, как беше? Те са надявали и тихо са очаквали спасението от Господ. Това е твоето променено сърце. Ако ти днеска го четеш този стих и ти се струва малко прекалено, малко невъзможно, ти имаш нужда да отидеш при Бога и да го накараш да те промени, да можеш да ги виждаш тия неща. Иначе ти няма да оцелееш. Защото за това говори Павел. Ние не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите неща са временни. Те отминават. Но невидимите неща, онова, което е у Бога, то е вечно. И така ще завършим с посланието към Колосяните, което напоследък често го четеме. 3 глава от 8 до 14 стих. И тук той прилага, Павел прилага онова, за което до тук сме говорили. Ти си кажеш, добре, цялата тази история малко е абстрактна. Чак път, всяка сутрин трябва нещо да се случва, някакво чудо с мене. Ами то не се е случвало толкова много време, сега ли ще започне да се случва? Обаче вижте какво казва той на Колосяните. Но сега, днеска, утре сутринта, започваш днеска. Няма значение какво е било. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, псуване. Тук пише срамотно говорено с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Виждате ли го? Новият човек се подновява. Той трябва да се подновява в познаване на образа. На кой образ? На неговия създател, обаче ние не можем да го видим. Единственият начин да видим нашия създател е да видим Исус Христос. Фактически ние се подновяваме по образа на Исус Христос. Тоест, Исус Христос се изобразява в нас. И това нещо става във вътрешния човек, не във външния. Обаче, ако вътрешния човек се подновява по образа на Исус Христос, той вече е съблякал гнева, яростта, злобата, хуленето, псуването, лъжата и така нататък. И всичките останали дела на плътта, ти си ги махнал от сърцето си. И внимаваш на Божите неща. Защото си се подновил, защото умът ти е сменен. И се сменя непрекъснато. Наново и наново. Въпреки, че света те залива отново, ти пак се връщаш при Бога и Господ те държи. Искам да видите, много често при нас липсва едно познаване, едно живеене заедно с Бога. И Господ казва, аз ви чакам всяка сутрин. Всяка сутрин ви чакам, за да ви дам милост днеска да живеете с мене. Идвайте при мене всяка сутрин. Господ не ни съди. Господ не ни обвинява. Той ни кани. Идвайте при мене всяка сутрин. И се хранете с мене, за да можете да издържите деня до вечерта. При него няма грях и няма грък и няма юдей, няма обрязани и необрязани, няма варвари, скити, роби, свободни, но Христос е всичко и във всичко. Виждате ли? Христос е всичко и във всичко. И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост и дълго търпение. Нали? Всеки един от нас има тук едно от тия неща, го тормози най-много. Господ ти казва, аз те чакам всяка сутрин, за да те облека с тия неща. Всяка сутрин те чакам да дойдеш при мен и да почнеш да ги обличаш тия неща. И те да са твоята дреха за целия ден. Претърпявайте си един на друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Амин. Амин. И така, даже и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се обновява. И Господ, когато днеска Господ ти го казва това нещо, той иска ти просто да поревнуваш и да кажеш, ама аз искам вътрешния ми човек да се поднови. Искам да стана друг и да бъда друг всеки ден. Но този стих означава много повече следното. Когато аз днеска погледна себе си и не видя нито едно от нещата, които Господ очаква да види в мене. Може би виждам някой, но не виждам всичките. Но дори и да не видя нито едно, резултата от това, което аз виждам, не е аз да се съсипя и да кажа, значи нищо не става от мене. А да отида при Бога и да го поискам от Него да ме промени. И когато Той ме промени, аз си кажа, вече съм окей. Не, утре пак. Всеки ден ти отиваш при Бога и искаш да оцелееш до края на деня. Това са тези неща, за които говорим днес. Че Господ не ни дава новия живот, за да го познаем и да си останем, нали, да решим вече ние какво да си правим, да така, каквото излезе. Той иска да общува с нас, да живее с нас, ние да бъдем с Него всеки ден. И ние трябва да отиваме при Него всяка сутрин и да взимаме храната, която ни трябва за деня. Амин. Слава на Бога. Бог да ни се смили.
Ама виж какво